Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, som glæder mig til hver evig eneste onsdag. Det er så fuldstændig vildt at tænke på, at vi hver onsdag er tusindvis af mennesker, som træder ind i enhedsrummet, fordi vi er klar til at udvide vores indre rum. Det her er virkelig en måde, hvor vi er med til at gøre verden et bedre sted, synes jeg i hvert fald. Fordi når vi lærer os selv bedre at kende, når vi ikke er fanget i vores ubevidste reaktioner og følelsesvold, så vil vi også møde verden med en større nænsomhed og rummelighed. Fordi vi ved, at det hele det handler ikke om os. Jeg ved jo, hvad der udkommer hver onsdag, men det ændrer seriøst ikke på, at jeg også glæder mig hver onsdag. Fordi altså nogle gange der glæder jeg mig lige så meget til onsdag, fordi jeg sådan er helt spændt på at opleve, hvis jeg får lov selvfølgelig, hvordan at ugens episode ligesom skaber reaktioner i dig, som lytter med. Altså, jeg ved jo, hvad I har i vente, og derfor så kan jeg næsten ikke vente, fordi at jeg bare synes, I skulle have haft lov til at lytte med det samme, at episoden den er klar. Men jeg tror, at den her sådan overdrevet spænding på andres vegne, eller sådan, det er et resultat eller en sidegevinst af mit stærkeste kærlighedssprog, som siden jeg var barn har været gaver. Jeg elsker at overraske og forkæle andre, og jeg glæder mig altid til jul, og det gør jeg stadigvæk, men ikke fordi, at jeg sådan, som barn tænkte, hvad jeg skulle have i gave, men fordi jeg simpelthen ikke kunne vente med at give mine gaver til andre. Og det er faktisk sådan samme følelse, som jeg oplever inde i den her boblende glæde og spænding op til hver evig eneste udgivelse af enhed. Der er sådan en lille pige inde i mig, der hopper rundt i ren spænding. Og i dag er ingen undtagelse. Min gæst er Camilla Kjems, som er mediechef for New Media i Aller og forfatter til flere bøger, blandt andet den nyeste, som hedder Følg tegnene, en guide til et spirituelt liv. Vi taler blandt andet om Camillas personlige historie med sin forbindelse til noget større, og hvordan hun længe følte, hun manglede eller savnede noget. Vi taler om, hvad tegn er for Camilla, og hvordan vi ser dem og følger dem. Vi taler om intuition og den indre stemme, og det at observere andre og ting, uden at det betyder, at man dømmer dem. Altså noget, jeg faktisk har nævnt før på podcasten her, men det er den her forskel mellem at bagtænke og bagtale. Så taler vi om, hvad ikigai er, og hvordan det kan støtte os til at finde frem til, hvad vi skal bidrage med i den her verden, samtidig med, at vi tjener penge, og meget, meget mere. Og så finder du en ny meditation inde i Klub Enhed. Og jeg bliver simpelthen nødt til at slå et slag for, at det at meditere så ofte som muligt virkelig gør en kæmpe forskel, hvis du gerne vil styrke kontakten til din intuition, din indre stemme, din ånd. Det behøver virkelig ikke at være mere end 10 minutter hver dag, men det er det, at du gør det så tæt på hver dag, som virkelig gør forskellen. Det er trods alt det, vi gør hver dag, som er med til at skabe det liv, vi oplever og det menneske, vi er. Det har jeg sagt mange gange, og det siger jeg tit også på min Instagram. Og det er derfor, mine meditationer de er omkring de der 10 minutter, fordi alle har 10 minutter hver dag. Tænk lige, hvor mange timer vi bruger på hver dag at sidde og scrolle. Der kunne man i stedet for lige have brugt 10 minutter på at meditere. Og jeg vil bare så gerne for dig, at du ligesom får lov til at opleve den her fantastiske livsgave, det er at begynde at meditere hver dag. For det trækker virkelig de stærkeste, smukkeste tråde ud i alle grene af dit liv og bringer en anden ro, selv når det er, at livet det stormer. Det bringer en anden tillid, selv når det er, at livet gør allermest ondt. Og det bringer en anden observation ind, hvor ja, før der ville man måske meget nemmere have blevet fanget i sin følelsesvold. Det er i hvert fald en sidegevinst, jeg selv har oplevet, efter jeg begyndte at meditere. Men det er som om, at den her klarhed gør, at altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst er blevet fanget i min følelsesvold. Og jeg er blevet fanget meget i min følelsesvold igennem mit liv. Men jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, hvornår jeg sidst er blevet fanget af min følelsesvold i de sidste par år. Og jeg har jo mediteret dagligt i snart, ja, det ved jeg ikke, 5 år eller sådan. Så altså, det er virkelig en fantastisk sidegevinst. Så jeg vil bare anbefale dig at logge ind i Klub Enhed og give dit nuværende jeg og dit fremtidige jeg den gave. I det hele taget så vil jeg gerne takke dig for at melde dig ind i Klub Enhed. Det er en fantastisk måde, hvorpå du både får en masse ekstra materiale, men også støtter op om mit arbejde med podcasten. Nogle gange, og det vil jeg være helt ærlig, jeg er kun menneske, nogle gange der bliver jeg sgu ramt af den her følelse af, at det er fuldstændig vanvittigt, at folk uge efter uge, måned efter måned, år efter år, kan lytte i timevis helt gratis til mit store arbejde. Og så samtidig så ønsker jeg også, og det er også derfor, at det er muligt, at det her rum det er til rådighed for alle mennesker, som har brug for det og finder værdi i det, uden at man skal betale. Men jeg går i hvert fald selv rigtig meget op i ligeværdige energiudvekslinger, da jeg tror på, at det vi tager og det vi giver påvirker hinanden begge veje, cirkulært og påvirker alle andre grene af vores liv. Men jeg vil indrømme, at jeg nogle gange leger med tanken om at lægge episoderne ind bag en betalingsmur. Men jeg håber selvfølgelig blot på, at endnu flere vil melde sig ind i Klub Enhed, så jeg kan give slip i den overvejelse. Anyway, tak fordi, at du er her i enhedsrummet med mig lige nu, lige her. Lad os komme i gang med ugens samtale. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Camomeo. Jeg har nemlig selv brugt Camomeos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig, Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Camomilles vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomilles håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Camomille hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Camomilles sortiment på Camomille, camamejou.dk. Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Camomille at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, deres kropsbørster og deres forskellige body scrubs, som er fuldstændig bløde, og ikke nok med, at de gør min hud blødere. Deres konsistens og de dufte, jeg kan bruge, påvirker virkelig mit sind på den mest vidunderlige måde. Og det er så tydeligt for mig, at essensen af Camomille ikke kun er at skabe synlige resultater for huden. Nej, det er hele bevidstheden om, at positiv forandring ikke kun handler om det ydre, men om at stimulere det indre via sanserne og sindet. Og inden vi fortsætter med samtalen, så vil jeg også lige lade dig vide, at jeg sværger til Camomilles deodorant. Den er nemlig aluminiumsfri, og det at vælge den rette deodorant er måske det vigtigste valg, du som forbruger skal tage blandt alle hudplejeprodukter, da der under armene er direkte kontakt med kroppens vitale udrensende funktioner. Og da jeg for, ja, jeg tror det er 3 eller 4 år siden, skiftede til Camomilles, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomille for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark i nu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Camilla, jeg har jo glædet mig enormt meget til at få besøg af dig her i enhedsrummet.
Tak. Jeg har glædet mig mere, tror jeg, til at møde dig.
Skal vi battle, eller?
Ja.
Det glæder mig selvfølgelig at høre. Og faktisk så er det jo sådan, og det ved du jo også, men det ved lytterne ikke, så nu fortæller jeg dem det. Men for nogle måneder tilbage, der så jeg dig i Pernille Aalunds story, fordi at hun var til din bogreception.
Ja.
På en af dine bøger, din nyeste bog.
Ja.
Følg tegnene, en guide til et spirituelt liv.
Ja, præcis.
Og jeg kunne bare mærke med det samme, da jeg så dig, fordi du var ligesom i den her story her, I stod vist og holdt om hinanden eller et eller andet, og så følte jeg mig bare vildt draget til dig. Og når jeg har det så stærkt, altså sådan en følelse der, så reagerer jeg altid på den. Og i og med, at du så ligesom også lige havde skrevet en bog, og jeg med det samme sådan kunne tabe ind i, okay, jeg kan lige se, hvordan det her kan fungere i podcasten, så var det også ret nemt at ligesom række ud til dig.
Du fulgte tegnene.
Apropos, ja. Og så vil jeg faktisk gerne være helt ærlig og indrømme, at jeg slugte jo faktisk den bog på en dag næsten.
Mm.
Altså, det var en fornøjelse at læse den. Både fordi, at jeg følte virkelig, at den var sådan, den hev mange ting ned på jorden.
Ja.
Og jeg havde straks sådan en oplevelse af, den her bog, den burde alle mennesker, der i Danmark ligesom lige er begyndt en eller anden form for spirituel, nogen siger opvågning, nogen siger genkontakt eller whatever, dem vil de have virkelig stor glæde af, tror jeg.
Mm.
Og noget af det, som du faktisk også lægger ud med i bogen at fortælle, det er jo omkring altså din egen, altså den er jo egentlig baseret meget af bogen på din personlige historie,
ja.
Men du lægger faktisk også ud med at fortælle det her omkring din oplevelse af at mangle et eller andet
ja,
i livet.
Ja.
Det kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i med dig til at starte med.
Ja, altså det er jo den her uforklarlige længsel, som jeg i hvert fald har oplevet gennem hele mit liv. Og jeg synes jo også, at jeg har talt med mange mennesker, som har det på samme måde. Altså, det er også et stort tema i meget litteratur, kan man sige. Den her uforløste længsel, vi mennesker kan have. Og så går vi jo og fortolker i alle mulige retninger. Er det, fordi jeg ikke har mødt manden i mit liv endnu? Er det, fordi jeg ikke lige ved, hvad mit kald er? Er det, fordi jeg ikke har fundet den rette hylde i karriereuniverset endnu? Altså så, og selv når man så når hen og får nogle af de her ting, får manden, får børnene, så er der stadigvæk en uforløst længsel. Og det har jeg i hvert fald personligt oplevet, at det har været sådan en, det har både været en drivkraft, der sådan hele tiden har ført mig frem mod nye mål og nye erobringer og sådan noget, men det bliver jo sådan meget ydre. Og det bliver også meget tomt hurtigt. Så med den her bog, og egentlig også i min bog, før den, som hed Du skal ture elske først, som i du, den, der elsker udad først, ikke dig selv først, men andre først, der har jeg egentlig kredset meget omkring den her længsel, den her følelse af ikke at være komplet som menneske. Og der kan jo ligge mange psykologiske mekanismer i det. Det beskriver jeg også i begge bøger, altså min barndom, og hvad er det nogle ting, der har været med til at forme mig. Jeg har sådan helt basale ting, som rammer alle os mennesker, skilsmisse, når man er barn, eller noget sygdom. Det er alle mulige ting, der rammer os. Og hvordan det former os, og måske også giver et tomrum eller en psykologisk smerte. Men egentlig også i bog nummer to her, den her længsel, som jeg har fundet ud af, eller er kommet frem til, i høj grad handler om manglen på forbindelse til noget guddommeligt. Eller noget, der er større end en selv. Altså fordi jeg tror, jeg havde i mange år svært ved at kalde det noget guddommeligt. Nu har jeg ikke noget problem med det, fordi det er det, det er for mig i hvert fald. Men det kan også være en forbindelse med verden, altså med dine medmennesker, altså en fornemmelse af, at man er en lille brik i et stort puslespil, og man hænger sammen, så den her følelse af ensomhed forsvinder. Fordi det er det, jeg i hvert fald synes, at vores samfund er blevet meget sådan individbaseret, og at vi derfor har mistet den forbindelse. Og man kan sige, i og med, at vi jo også er et land, hvor vi har givet slip på rigtig mange traditioner, har givet slip på vores tro, på tilknytningen til kirken, det er der i hvert fald mange moderne mennesker, der har, ikke alle, så har vi ikke rigtig noget fundament længere. Vi har ikke noget, vi er en del af. Vi er bare sådan små individer, der bobler rundt for os selv, og det bliver hurtigt ekstremt ensomt.
Du siger det her med, at du havde udfordringer med at bruge ordet guddommeligt en gang.
Ja.
Hvad handler det om?
Jamen, altså, jeg synes jo lidt, det er en skam. Altså, ligesom man vel, så man kan have seksuel skam, så kan man også have en eller anden form for religiøs skam. Og det, jeg voksede op i sådan et hjem, som det var ikke sådan et troende hjem, men vi var heller ikke ateister. Altså, vi kom der i kirken til bryllupper, eller jeg er også blevet konfirmeret, men det var ikke noget, vi talte om. Men jeg er gået på en friskole på Bornholm, og det var i sådan 80'erne, hvor det var, de var alle sammen kommunister, og de var flipper, og du ved, det var enormt utrendy at tro på noget. Altså, det var lige med uintelligent. Det var sådan, du var dum, altså du var uintelligent og naiv, hvis du troede på noget. Altså, det var materialismens tidsalder og kapitalismens tidsalder, så det var. Altså, det lagde sådan en skam i mig, så selvom jeg helt fra barnsben altid har bedt til Gud, det kan jeg simpelthen huske så langt tilbage som overhovedet muligt, så fortalte jeg det aldrig til nogen. Aldrig, aldrig, aldrig. Men jeg havde allerede dengang sådan en barnlig tro på at være forbundet til noget større, men den føler jeg lidt blev revet fra mig, i hvert fald i sådan samfundets øjne. Det var ikke noget, der var smart at have, vel? Altså.
Jeg tror, der er mange, der kan virkelig ikke genkende til det der.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Men hvad er det så, der sker, som gør, at du bliver komfortabel med at bruge ordet, som du så siger?
Uha, det var svært. Og jeg må også indrømme, at jeg kan stadigvæk blive en lille smule skamfuld. Altså så sent som i går var der. Jeg havde lavet et interview med mit forlag, som så lavede et post i går, hvor de havde taget et billede af mig. De havde ikke lige clearet med mig, hvad de havde skrevet, men jeg havde sagt det til dem, så det var fint nok. Men citatet lød så, Da jeg var ung, oplevede jeg en dag, at lyset tændte og slukkede, da jeg mediterede. Det har jeg aldrig rigtig fortalt til nogen, men det fortalte jeg til hende her journalisten, som så lavede det som et citat i et post. Og så var der straks nogen, der skrev, hold kæft, hvor er hun naiv og dum. Og der var også en, der skrev, det er ikke guddommeligt, det er dæmoner. Og du ved, der er mange meninger og sådan noget, men hvor jeg også tænker, altså, det er bare noget mærkeligt noget at fortælle. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig har fortalt det til nogen. Men jeg har bare tænkt, det kan man ikke fortælle til nogen, at det er en oplevelse, jeg har haft, fordi så vil jeg jo, så antyder jeg jo også, at det er overjordisk, eller at der har været en ånd, eller altså du ved, det er bare mærkeligt. Så jeg har stadigvæk den der skam i mig, men på et eller andet tidspunkt i mit liv, efter en skilsmisse og en livskrise, og en meget sådan normal historie, så begyndte jeg at finde tilbage til min intuition. For jeg kunne godt mærke, at de gange, det var gået galt i mit liv, var de gange, hvor jeg havde overhørt min intuition. Så jeg begyndte meget at arbejde med min intuition, med min sådan kontakt til energierne og universet, så jeg sådan kan mærke verden omkring mig, kan mærke mig selv, og kan mærke indre ja og indre nej, i stedet for bare go with the flow. Og så gik jeg på en spirituel uddannelse hos Rikke Hertz, og der besluttede jeg mig for meget aktivt på et tidspunkt at hoppe ud af det spirituelle skab og ligesom sige, okay, her står jeg. Yes, jeg vedkender mig det. Jeg tror på noget, der er større end mig selv. Noget guddommeligt.
Altså, du er jo ikke den første, jeg hører bruge det udtryk at springe ud af et spirituelt skab.
Nej.
Og jeg synes virkelig også, det er tankevækkende, fordi når vi sådan sammenligner, altså når vi bruger den her metafor, det er jo noget, som folk, der er homoseksuelle, altså det er jo der, den kommer fra. Yeah. Og det er jo virkelig noget, der er,
det er så
enormt smertefuldt og skamfuldt, og de ved ikke, bliver hånden slået af mig, og altså du ved, sådan nogle ting i den stil. Og jeg synes bare, det er tankevækkende, at den her metafor bliver adopteret omkring at springe ud af et spirituelt skab, fordi for mig, der fortæller det jo lidt egentlig, hvor vildt det er.
Men det er jo angsten for at blive sat i en bås. Nå, så er hun sådan en overtroisk heksetype. Oh my god. Altså, det er jo også angsten for, at ens arbejdsplads kigger på en og siger, shit, er der en skrueløs, eller hvad?
Ja.
Altså.
Ja, det er virkelig, altså det er jo udstødelsesangsten,
også?
Så skal man dø jo.
Ja.
Så får du ikke lov at være en del af flokken længere.
Nej.
Vi taler om det guddommelige, og så siger du så at få kontakt til din intuition.
Mm.
Altså sådan som om, at det er det samme. Og det, altså jeg forstår det godt, men jeg synes bare, at det er interessant, fordi jeg har samme oplevelse selv i mit liv.
Mm.
Fordi for mig, der er det, altså min sjæl er det åndelige. Altså det er min ånd.
Ja.
Og det er også det, som det guddommelige, altså det er den større ånd, det er det, der samler det hele.
Yeah.
Det er okay, hvis du ikke, altså det er min egen tolkning, eller oplevelse i livet. Og her er det også, at det er min intuition, der er stemmen for min sjæl, altså for min ånd.
Mm.
Og når jeg ikke stoler på den, og når jeg vælger at følge hovedet, altså sådan mit menneske, hvis man kan skrive det sådan i stedet for, den der er programmeret af samfundet, af min familie, af også bagefter af mig selv, der så har kørt videre i det, så lytter jeg ikke til min intuition, altså til min ånd.
Mm.
Og så er der kan ske så mange ting, der gør så ondt.
Mm. Så bliver man ført af ydre kræfter på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Af andres ønsker og viljer.
Ja.
Og måske også ens egne traumer og skamfuldhed og sådan noget, ikke?
Præcis.
Ja. Så viser du ikke rigtigt, hvem du er.
Nej, nemlig. Og du ved det måske heller ikke rigtigt vel, for du kan jo ikke lytte efter.
Mm-mm.
Men du sagde, at du ikke havde lyttet til din intuition i mange år.
Mm.
Altså sådan top of mind, men kan du komme i tanke om nogle ting, hvor du ikke havde gjort det, og hvor du så kan se, hvor det havde ført dig hen, eller?
Ja. Jamen, det er måske heller ikke helt korrekt. Altså, jeg tror egentlig altid, jeg har været god til at lytte til min intuition, når det kom til sådan ydre livsvalg. Altså, for eksempel med sådan karrieremuligheder og sådan noget. Der har jeg altid været enormt god til at følge tegnene. Altså, jeg er virkelig landet, hvor jeg er ved en tilfældighed i gåseøjne. Altså, ting, der bare er opstået. Mennesker, jeg har mødt og connectet med, og så har jeg fulgt de energier og fulgt den intuition om, der er noget i den her retning, der trækker i mig, selvom jeg ikke kunne se nogen klar grund til det. Så der, hvor jeg ikke har fulgt min intuition og mine egne grænser, det er meget i min privatsfære. Altså, jeg er jo også, jeg ved egentlig ikke, om jeg er det, man kalder særligt sensitiv, men jeg er i hvert fald meget sensitiv. Og jeg er også meget konfliktsky, i hvert fald i de private relationer. Så jeg har aldrig rigtig sat en grænse eller mærket, hvad der var godt for mig i det private. Altså, og det førte mig selvfølgelig et dårligt sted hen i mit ægteskab og i sådan hele min trivsel på en eller anden måde. Så det har været, ja, det har været i det sådan helt indre private univers, at jeg simpelthen mistede kontakten til mig selv.
Mm.
Fordi jeg ikke turde stå op for mig. Sikkert også på grund af alle mulige skamfulde følelser over, at jeg ikke fulgte min intuition eller levede min seksualitet ud på den måde, jeg drømte om, eller kunne være fuldt nærværende som mor, fordi jeg hele tiden blev mødt af mine egne barndomstraumer, som jeg ikke turde gå ind i. Altså, så jeg kunne bare mærke, at det var den del, jeg blev nødt til at tage fat i, for ligesom at fremkalde mig selv igen og blive ordentlig nærværende. Så jeg kunne simpelthen jeg kunne ikke kende mig selv. Jeg var mere en rolle, end jeg var et menneske, hvis det giver mening.
Ja, det gør det.
Ja.
Det gør det virkelig. Jeg ved, der sidder nogen og lytter med nu, der tænker, hvad gjorde hun så?
Ja, det er det.
Ja.
Jamen altså, jeg gjorde det, som mange gør, og som jo også på en eller anden måde kan give mig skyld og dårlig samvittighed. Jeg blev skilt. Altså, jeg kunne mærke, at jeg ligesom blev nødt til at rive alt op med teltpælene. Og jeg gik i terapi. Jeg gik virkelig, altså jeg fandt en psykolog, som det handler om min første bog også om, altså som nærmest reddede mit liv. Altså, det vil jeg sige, hun fik virkelig sat nogle ting på plads for mig. Og det var sjovt, for min eksmand gik hos den samme psykolog. Det var faktisk ham, der anbefalede hende. Det var bare sådan lidt mærkeligt, vi gik der sammen. Så på den måde kom vi egentlig, vi tog begge to fat i vores dårlige handlemønstre efterfølgende. Det var ret positivt. Ja, så arbejdede jeg altså virkelig med min intuition. Og jeg fandt mit mod. Altså jeg vil sige, det har krævet rigtig meget mod af mig. Fordi jeg er så sårbar, fordi jeg er så bange for at blive afvist, og fordi jeg følte mig så afkoblet fra verden og var meget ensom. Altså igen den her længsel efter noget forbindelse. Så valgte jeg også at gribe ud efter den forbindelse og være meget åben og modig omkring de ting, jeg ønskede mig, eller den mand, jeg gerne ville have. Altså jeg kan godt være meget målrettet. Altså jeg vil sige, jeg siger altid med min nye kæreste, som også på en eller anden måde har reddet mit liv, han er helt fantastisk, altså at jeg vidste bare, at det skulle være ham, jeg vidste, han ville redde mit liv på en eller anden måde, og jeg vidste også, at jeg nærmest ville dø, hvis jeg ikke fik ham.
Hvordan det? Altså hvordan vidste du bare, at det var ham?
Jamen det var tegnene, altså det var, jeg havde kendt ham i mange år, der har aldrig været noget, vi har aldrig flyttet. Det var som om, lige pludselig kunne jeg huske, faktisk har Pernille Aalund også arbejdet tæt sammen med ham, apropos hende, og jeg kunne huske noget, hun engang havde sagt om ham. Og så stod jeg der lige pludselig i et vakuum, jeg havde lige gjort det forbi med en kæreste, jeg havde haft efter min mand. Og så kom det bare til mig, at det var ham. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan. Det var lidt som et syn eller et eller andet. Mm. Jeg havde aldrig følt mig tiltrukket af ham.
Tror du, det er fordi, at der på det tidspunkt, altså der har du ligesom arbejdet også med dig selv, og der, du ved, du er på nogle punkter et andet menneske i gåsetegn, siger jeg nu, og så er det også, at vi netop kan gå hen og blive åben for nogle andre, som vi jo ikke ville have været, hvis vi var fastlåst i de gamle mønstre, for eksempel.
Ja, præcis.
Ja.
Ja, præcis. Altså, jeg tror, jeg så nogle andre kvaliteter i mennesker, end jeg havde fået øje på før.
Ja.
Integritet og klar grænsesætning og du ved, altså der var, jeg kunne bare mærke det. Ja. Det var egentlig meget mystisk, for jeg kan ikke forklare det på nogen måde. Men så i hvert fald, vi kom fra det her med, hvordan gjorde jeg det? Altså, det krævede mod af mig hele tiden at vælge og ville ændre mig selv i en bedre retning og ville ture elske først, altså ture sige, jeg elsker dig som den første, og ikke hele tiden gemme mig bag den der skal for afvisning. Så må man tage den afvisning. Men hvis du ikke sætter dig selv i spil og viser, hvem du er, så får du aldrig den connection med nogen.
Nej, præcis. Men det er også, altså når du bruger ordet mod, altså før der overhovedet kan være mod til stede, så skal der jo være frygt til stede. Altså, der er noget, vi skal overkomme.
Yeah.
Og sådan er det jo ofte, når det er, at vi gerne vil bevæge os ud af comfort zone.
Mm.
Det vil være ubehageligt. Altså, skræmmende, potentielt smertefuldt,
ja.
Potentielt også skamfuldt. Det kunne jo gå galt, ikke også? Jo. Så bliver man helt over det.
Ja.
Men det er fordi, der er, sådan nogle, der er nogle ord og nogle følelser og nogle indre tilstande, som vi ofte ophøjer frem for andre.
Mm.
Og der... Altså mod, det bliver jo altid ophøjet, og det skal det også selvfølgelig, det er jo fantastisk at kunne finde sit mod frem, men det er som om, vi nogle gange glemmer, at vi har brug for frygten, så for at kunne være modige, eller sådan, så vi skal jo egentlig også anerkende frygten,
ja.
Og takke frygten for, altså den har jo også passet på os et langt hen ad vejen.
God pointe, ja. Jo, og det er jo også frygten, der viser os, hvis vi tør kigge på den, hvor vi har et stykke arbejde at gøre.
Præcis.
Altså, det er jo lige præcis der, hvor det gør ondt og smertefuldt, og du bliver bange. Hvor det er det rum, du skal turde åbne og gå ind i, ikke?
Yes. Og så er det jo så, at hele vores hvad kan man sige, skabelse selvfølgelig vil gøre alt for, at vi skal stride imod, fordi altså, vores organisme er jo skabt til at skulle overleve.
Ja.
Så den er jo klar til at springe over, hvor gader lavest, eller få overbevist om, at det skal du altså ikke gøre det der, vel?
Ja.
For du kunne jo dø.
Ja.
I går så tegn igen.
Absolut.
Ja, ja.
Men jeg tror, hvis man ikke gør det, så dør man langsomt på det åndelige stadie. Mm. Så er det, du mister kontakten til den ånd, stille og roligt, mere og mere og mere til din egen ånd. Og det er jo også en form for død.
Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om Enid podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk, nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende vejrtrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve, og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A og så LOVE, L-O-V-E, og så story, story.dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast.
Altså, der er jeg jo fuldstændig enig. Ja, jeg tror jo, en af grundene til, at så mange mennesker i vores del af verden oplever stress, depression, enorm ensomhed. Altså ensomhed er jo en killer globalt. Altså den
største
slår
killer, ja.
Virkelig mange mennesker ihjel. Og jeg kan bare ikke lade være med. Og der er bare, apropos intuition, men min indre stemme fortæller mig, at det er fordi, at vi er så
afkoblet.
Det var præcis det ord, jeg ville bruge.
Ja.
Altså, så det er fint, du sender den
tilbage. Jeg har let efter det ord selv i lang tid.
Ja, vi er så afkoblet fra vores, altså fra vores sjæl og fra ånden og fra det åndelige og det store, der binder os sammen. Mm. Også fordi vi ser forskellige ud, altså udad til, du ved, selvom at mennesker, jeg har gået i folkeskole med og opvokset med på samme gade, eller, altså vi ser jo også forskellige ud, vi kommer noget forskelligt, men vi er jo så ens på indersiden, både i de følelser, vi er født med at skulle opleve i det her liv, men også i det sjælelige, altså vi alle er en ånd, og vi alle har en indre stemme, og den er som regel rigtig tydelig, når vi er små, og så bliver vi opdraget til at ikke stole for meget på den. Jeg kan faktisk huske, Camilla, på et tidspunkt, der gik det op for mig, det var også under noget terapi, der havde jeg i mange år banket mig selv i hovedet over, at jeg bagtænkte folk.
bagtænkte altså, folk, ja, det har jeg ikke hørt det udtryk før.
Nej, men det er også et, jeg selv har opfundet. Fordi,
det er spændt på, hvad det betyder.
Men det var fordi, at jeg havde været så hård ved mig selv i mange år, fordi at jeg kunne jo godt se, at jeg bagtalte folk inde i mit hoved. Mm. Altså bagtænkte dem.
Mm.
Eller det var det, jeg troede, at jeg gjorde. Mm. For jeg kendte ikke til, at det skulle være andet. Så når jeg registrerede, at jeg sad for eksempel over for et menneske, og hun fortæller mig omkring noget, og så kunne jeg bare mærke intuitivt, der er et eller andet, der er over for hendes historie.
Mm.
Der er et eller andet, der ikke passer, der er et eller andet, der ikke er helt korrekt, eller hun undlader et eller andet. Og så kunne jeg bagefter, du ved, det nagede mig, men så var det jeg, hvorfor bagtænker jeg hende sådan? Eller, altså du ved, sådan, så brugte jeg det til at banke mig selv i hovedet med i stedet for.
Ja, ja.
Og jeg gjorde det i mange facetter i mit liv, altså også over for mine venner eller min familie, når der var et eller andet, der var off, altså hvor min indre stemme
ja.
Ligesom fortalte mig, eller pas lidt på, så troede jeg, at jeg var et dårligt menneske.
Ah.
Men det, som det jo egentlig var, det var jo blot min sjæl, der observerede. Den observerede jo blot, der er et eller andet, der ikke er helt... Men det var jo ikke, fordi hun skulle fortælle mig den hele historie. Det var jo ikke det, jeg var ude efter. Det var jo ikke sådan, at jeg...
Men du kunne mærke, der var huller i historien.
Jeg kunne mærke, der var huller.
Ja.
Og om det så var bevidst fra hendes side af, eller om, apropos, men at det fordi, hun selv levede så meget fra hovedet, at du ved, at der manglede noget sjæl, eller... Og nu siger jeg hende som om, altså, men det var jo i mange facetter, og det var i mange relationer. Men det var jo den her oplevelse af, at der er et eller andet, der er et eller andet, der mangler.
Ja.
Men da det var, at jeg under noget terapi ligesom fandt ud af, gud, det er min intuition. Den fortæller mig blot, du skal lige være opmærksom her, eller, og det er ikke helt, som det ser ud. Men det var jo ikke sådan, hun er et dårligt menneske,
nej,
det er ikke
nej,
helt,
nej,
som
nej.
Det men det var sådan en, okay. Lige, det observerer jeg også lige.
Og det kan jo også, altså det er jo også fordi, som jeg hørte, at du er menneskekender, altså du kan mærke mennesker, ikke?
Meget.
Så tit vil du jo kunne se nogle ting, de ikke engang selv er bevidste om.
Også det.
Endnu.
Ja.
Og det, altså det kender jeg jo udmærket også godt, også professionelt set. Nu er jeg jo også leder og har været det i mange år, og når jeg også sidder med medarbejdere der og forsøger at coache dem, så kan jeg jo mærke, at der er nogen, som er bevidste, og gerne vil ind i den der coaching og sparring over, hvordan de kan bruge sig selv bedre eller udvikle sig. Og så er der jo også nogle gange, hvor jeg kan mærke, at der er en lukket dør. Altså, jeg kan ikke nå ind og være med til at udvikle dem på det punkt, for de er slet ikke bevidste om det hul i nu, eller den blinde vinkel, eller den selvfortælling, de går rundt og bærer på. Eller, altså, det kan være mange ting, ikke?
Ja, helt sikkert.
Og det er jo det, du kan mærke meget hurtigt. Der, ikke?
Enormt meget.
Ja, men jeg forstår det godt, fordi jeg har faktisk også, jeg kommer fra Bornholm, og jeg er vokset op i et meget, meget sådan provincielt samfund med masser af sladder. Og jeg var en af dem, der blev sladret rigtig meget om, sikkert også fordi jeg fyldte meget, men også på en dårlig måde. Altså jeg havde også en periode, hvor jeg blev mobbet meget kraftigt og sådan noget, så jeg er simpelthen blevet vaccineret mod sladder og mod bagtalelse. Altså, jeg kan slet ikke være i det. Og jeg kan heller ikke være med i at bagtale andre. For jeg synes simpelthen, altså, det er så smertefuldt, det der med bagtalelse. Og derfor er jeg også meget opmærksom på, når jeg kommer til at tænke, altså, for det er jo ikke noget, kun noget, man taler, det er nemlig noget, man tænker. Jeg har ikke lige tænkt på bagtænke før, men man kan jo ikke lade være med nogle gange at vurdere folk på en eller anden måde, eller registrere. Hold da op, hun er meget... hun er meget eksplicit hende der, eller sådan. Det er jo ikke nødvendigvis dårligt, men det er jo bare at det er noget, man bemærker på en eller anden måde, at registrere.
Ja, præcis. Altså, det er netop sådan den her observation. Men jeg kan bare huske, at da det var, at jeg ligesom fik øje på det her, så forstod jeg også lige pludselig sådan, gud, det er jo min intuition, eller sådan, at jeg kunne jo omfavne det i stedet for at udskille det.
Præcis.
Og jeg har en oplevelse af, jeg tror, der er mange, der vil kunne genkende det.
Ja.
Altså sådan, at så fordi vi ikke har et andet sprog for det, så tror vi, at vi bagtaler folk op i vores hoved, eller bagtænker dem. Men i virkeligheden, så er det blot sådan små observationer, som der kommer fra vores inderste. Eller sådan, det er jo også på mange punkter, tror jeg, altså vores sjæl, der ligesom guider os, hvor vi skal hen.
Helt klart.
Men Camilla, jeg jeg har jo sådan lyst til at snakke med dig omkring de der tegn.
Ja.
Fordi at apropos sjæl og intuition og sådan, men for det er jo det, bogen blandt andet meget handler om, at følge tegnene.
Mm.
Hvad er det for nogle tegn?
Jamen, det er rigtig mange typer tegn. Altså, mine yndlingsformer for tegn, og jeg bliver altid overrasket over dem, det er, altså, at jeg kan stå op en morgen, og så kan jeg bede om et tegn den dag. Det er faktisk ikke så tit, jeg gør det, men i går havde jeg faktisk sådan en dag, hvor jeg havde været stresset i nogle dage, og jeg har været sådan lidt småsur. Jeg ved ikke hvorfor, jeg tror bare lige, du ved, op mod sommerferien her, jeg lige havde mistet mig selv lidt, ikke? Og så på vej til arbejde i morges, så satte jeg faktisk noget musik på, som hedder binaural beats, altså de her, som taler ind i særlige hjernebølger, og så tænkte jeg, ej, nu skal jeg lige tune ind igen til min kerne og til den gode, sunde, sådan guddommelige energi. Og den hørte jeg så bare, mens jeg kørte på arbejde i de sidste 5 minutter, og så bliver jeg enig om, med mig selv om, at i dag, der forventede jeg små mirakler. Og så glemte jeg alt om det. Så på en eller anden måde ledte jeg jo efter de der tegn. Jeg tænkte, jeg vil gerne, i aften vil jeg kunne sætte mig ned og sige, hvad var det, der skete den dag af små mirakler? Og så væltede det simpelthen frem med mirakler i går. Altså, når jeg siger mirakler, er det jo ikke, du ved, nogen kan gå igen, efter ikke kunne gå. Men det var bare sådan nogle små ting. Altså, de ringede fra en stor avis og spurgte, om de ville lave et interview med mig om min bog og sådan noget. Det var jeg jo rigtig glad for, for det var der ikke nogen, der gjorde, at den udkom, og jeg var sådan lidt, what the fuck? Agtig, ikke? så det kom dumpende, og så lige pludselig fik jeg en besked fra en gammel ven, jeg ikke har hørt fra i 100 år, og faktisk flere gange har tænkt på, gud, hvor mærkeligt, altså skal vi gå i døden uden nogensinde lige at connecte igen? Så kom det dumpende ind, og så var der så også en kollega, der kom og fortalte, at hendes far på 70 lige pludselig også havde sagt, kender du så hende, Camilla? Og han havde været ind og se, og du ved, bare sådan ting og små, søde ting. Så du ved, det var som om hele dagen, så væltede det bare ned i min hat på en eller anden måde.
Mm.
Så det er jo også en form for tegn, hvor man sådan tænker, shit, det var vildt, det lige var den dag. Fordi jeg har egentlig haft en skod uge. Men det var i det øjeblik, jeg satte det musik på og satte mig den intention for dagen. Så var det som om alle energier lige sat sig rigtigt, ikke?
Hmm.
Og så væltede det bare ned. Det kan også være sådan nogle bitte små mærkelige tegn. Altså, der var her for et par uger siden, hvor jeg bare sådan havde tænkt, det kunne være meget sjovt med et lille mærkeligt tegn. Og så sad jeg så news meget hurtigt. Min kæreste og jeg skulle bare lige over og spise aftensmad på sådan en lokal restaurant. Og så var der en i sådan noget TV2 News, der sad og talte om forsinkelser i DSB-togene. Og så sagde han, DSB, at det var bare noget lort, det skulle man aldrig mere. Combardo Expressen, det hittede for mig. Og det tænkte jeg bare, gud, sjovt og sådan noget. Jeg tager også tit Combardo Expressen til Bornholm. Og så gik vi så hen på den her restaurant, og så sætter vi os der i en gård på Nørrebro, og så kigger jeg op, og så på muren er der graffiti, og så på muren står der, Combardo er det nye Apple.
Ej.
Og det var fuldstændig ligegyldigt, altså. Men hvor man tænker, det er fandme mærkeligt. Altså med et kvarters mellemrum,
ja,
hører jeg det, og så ser jeg den der. Og det kan jo også være noget med opmærksomhed, at jeg bare lægger, men hvem fanden laver en graffiti, hvor der står Combardo er det nye Apple.
Ja.
Så det er jo bare de der små finurligheder, hvor jeg sådan tænker, okay, tak for det. Det var meget sjovt.
Det er jo en slags synkronicitet, det der er jo, ikke også?
En fuldstændig ligegyldig synkronicitet, men for mig er det et tegn på, at jeg er forbundet. Altså, at jeg ligesom får sådan en lille... Det kan også være humoristisk, jo. Det er et lille humoristisk tegn
ja,
på, hallo, vi er her. Vi findes, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det lige så meget også handler om, at jeg elsker jo tegn, og jeg elsker, fordi for mig, der fortæller det jo også, at vi er nærværende.
Må jeg ikke høre nogen af dine tegn?
Jo, det må du også godt. Men fordi, at det kræver jo, at vi er nærværende, før vi kan opleve det der.
Ja.
Altså, du skal jo rent faktisk...
Og du kan gå igennem mange dage, uden at få nogen, men det er fordi,
præcis,
du ikke er nærværende.
Nemlig.
Eller altså, beder om dem.
Præcis. Jamen, altså, en altså, jeg har jo flere.
Ja,
men,
og man glemmer dem desværre hurtigt igen.
Jo, men også fordi, at jeg synes faktisk, at i takt med, at jeg bliver mere og mere sådan bevidst om dem, så sker det jo hele tiden,
ja,
også bare i det små.
Helt vildt.
Og okay, jeg har sådan nogle stærke oplevelser med, for eksempel, altså det er bare fordi, det er sådan nogle lidt større nogen, men hvor, at, det tror jeg de fleste kender, at der er en stemme ind i en, der ligesom siger, husk nu lige at få tjekket op på det der, eller et eller andet, og så kommer vi fra det, og så nu efter, så går der et eller andet galt. Altså for eksempel for 11 år siden, der flyttede vi lige til Thailand, min mand og jeg, vores nyfødte søn der. Og der er der så stærk en følelse i mig, der sådan, måske en halv time sådan, jeg skal huske at lige tjekke med John, om han har fået, om hans engelske pas er altså sådan up to date, inden vi jo skal flytte.
Mm.
Og så glemmer jeg det, også fordi jeg har lige en baby og sådan nogle ting der. Men du ved, der var sådan en indre stemme i mig, der var bare sådan virkelig sådan stærk på den, og så glemmer jeg det, og så går der et par uger, og så går det op for ham, at hans pas altså udløber et par dage efter, at vi faktisk flyver afsted, og det dur ikke, for det skal være 3 måneder før, et eller andet, dit og dat.
Ja.
Så han ender med at måtte bruge den bonus, han tilfældigvis får fra sin chef, men apropos, der kan man jo så sige, at der så er heldigvis en synkronicitet, men at han får en bonus på 15.000 fra sin chef, og vi var bare sådan, wow, du ved. Og så dagen efter går det så op for os, at hans pas faktisk er udløbet, og han skal så til England og have det, og du ved, med fly, altså sådan last minute, og det er så dyrt. Men det passer med, at det bliver sådan noget 14.500.
Ja, ja.
Altså, du ved sådan, og det er sådan et eller andet, hvor at der kan jeg både banke mig selv i hovedet oveni bagefter, sådan, ej, jeg skulle have lyttet til den stemme der, der var noget om det. Og så samtidig er der jo noget meget smukt i det her med, at vi havde jo ikke mistet noget i sidste ende, fordi at inden for 24 timer, præcis. Men jeg kan godt lide det, du siger, det der med at bede om et tegn nogle gange. Jeg gør det heller ikke tit.
Nej, og jeg synes, altså, det skriver jeg også i min bog, jeg kan også, på et tidspunkt havde jeg også, apropos sådan skam, eller dårlig samvittighed over at bede om de tegn, fordi jeg synes også, det var sådan lidt grådigt over for sådan det spirituelle at sige, jeg vil have et tegn, giv mig det nu.
Det hele handler om mig, kom så.
Kom så, ikke? Men det har jeg fundet ud af, det er det ikke, altså, men du skal tune ind på det. Du skal ikke bare være sådan, hey, jeg vil have et tegn. Du skal nok få det alligevel, men så bliver det måske et lidt provokerende tegn af min erfaring. Men det er okay. Altså, det må man godt, fordi energien er til stede hele tiden, så det er egentlig ikke, du kræver egentlig ikke noget, der ikke er der allerede. Du skal bare tappe ind i det.
Yeah.
Jeg har også haft nogle andre oplevelser. Det er måske ikke så meget tegn. Det er måske mere en form for fornemmelse, kan man sige. Og det skriver jo også om de her forskellige klæres og fornemmelser, som vi alle sammen har, og det behøves vi ikke at være klærvarianter for at have, men vi kan arbejde med dem og måske lære dem lidt at kende og få øje på, når de sker. Men der har jeg haft flere oplevelser af, at for et par år siden, der vågnede jeg faktisk midt om natten og var sådan, jeg var ikke sammen med min kæreste, men vi boede ikke sammen på det tidspunkt, men jeg var bare sådan virkelig urolig. Jeg var bare sådan, shit, altså der er et eller andet helt galt. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg ikke kunne sove, men jeg havde det virkelig dårligt og sådan noget, så jeg måtte lige gå op og gå rundt og sådan noget, og så lagde jeg mig til at sove igen. Og så næste dag finder jeg ud af, at han faktisk havde haft det rigtig dårligt, lige præcis der på det tidspunkt om natten. Havde været syg og virkelig, virkelig utilpas. Og hvor jeg bare sådan tænker bagefter, okay, altså det er jo det, man kalder sådan simulpathy, altså man simultant fornemmer hans følelser. Jeg kunne simpelthen mærke hans krop i det øjeblik, ikke?
Mm.
Og det har jeg faktisk tit oplevet, og det hører jeg mange fortællinger om, det her med at bedstemødre, der lige pludselig bliver urolige og altså ikke kan finde fred, og så finder de ud af, at deres barnebarn har brændt hånden i vuggestuen, eller du ved, et eller andet. Så det der med, at vi er så stærkt forbundne til dem, vi elsker og holder af, at vi faktisk kan mærke nogle gange i situationer, der sker noget ubehageligt lige nu, og så finder ud af, ja, det gjorde der faktisk i et andet menneskes liv.
Ja.
Så det er jo også nogle små tegn, men de er jo lidt ubehagelige, kan man sige, fordi det er jo noget, hvor man bliver bekymret.
Ja.
Men det er jo i hvert fald et tegn på, at man er forbundne.
Jamen, 100%. Altså, min mand, han oplever tit, og det synes jeg er så skønt, fordi så bliver han altid sådan, det er jo så vildt, eller sådan, du ved, men hvor jeg så måske er sådan den der lidt trælse, sådan, I know it, men hvor at han tænker på nogen, og så ringer de lidt
præcis.
Efter. Altså, og det...
Fuldstændig.
Det er så fantastisk.
Ja.
Altså, det kender jeg også godt selv. Jeg kender også det her med, at få en tanke omkring et eller andet, at det skal lige... det kunne ske et eller andet, eller, og så kommer det i medierne, at der sker, ja. Altså hvor det er sådan, gud, ej, så bliver jeg sådan helt overrasket sådan over, kunne jeg mærke det, eller sådan. Men noget, jeg kan anbefale, hvis man sådan tænker, at man gerne vil prøve sig selv lidt af også, det er, jeg har prøvet nogle gange det her med, at hvis man er, det kræver selvfølgelig, at man så er sammen med et menneske, man måske ikke kender, men at så ligesom sætte sig over for et andet menneske. Ja. Det er en god måde at ligesom øve sig i at begynde at stole lidt på den der indre stemme.
Ja.
Men så sætte sig over for et fremmed menneske. Men det, jeg ved godt, det kan man, altså det er jo noget, jeg har prøvet i sådan nogle settings med sådan nogle grupper, hvor at folk er villige til at gøre det. Men det er simpelthen sådan en fantastisk oplevelse at sådan mærke, okay, nu forklarer jeg bare eksemplet helt sådan tydeligt, men så to mennesker sætter sig over for hinanden, og så skiftes man så til at lukke øjnene, og så alle de tanker, der kommer til dig, dem skriver du så ned. Alle de sensationer, farver, indtryk, lyde, whatever. Og så er det så bagefter, at du så genfortæller, hvad der kom til dig, til det her menneske her, og så skal du bare se løje.
Ja.
Der kan vi virkelig opleve, hvor meget vi faktisk rent energetisk kommunikerer med hinanden og kan opfange fra hinanden.
Fuldstændig.
Altså, jeg kan huske, en af gangene, jeg har prøvet det, der fik jeg så ondt i min hofter og min lænd, at jeg var sådan, wow, og så sad jeg sådan og tænkte, okay, er det fordi, jeg sidder ubehageligt, eller altså sådan, du ved. Og så lige pludselig så jeg også en lille ung pige ved stranden, og så var jeg sådan, ej, det er Tisvilde Strand, ej, så er det mig selv. Altså, sådan, det er mit hoved, der spiller mig et pus, fordi, så jeg stoler heller ikke helt på det. Og så kunne jeg sådan se den her pige, hun søger sit mors anerkendende blik. Og så er der også nogle andre ting. Men så genfortæller jeg så det, jeg har oplevet, og hun græder fuldstændigt. Hun har været i en trafikulykke nogle år forinden, hvor hun forkvæstede store dele af sit bækken. Hun, som lille pige, der bliver hendes forældre skilt, og moren flytter til Tisvilde med hende. Men moren er så fraværende, fordi hun har nogle mentale udfordringer og har også et misbrug.
Mm.
Og derfor så søger hun i så mange år sin mors anerkendelse, men har faktisk ikke nogen relation til hende den dag i dag.
Nej.
Og jeg var bare sådan, wow!
Shit. Ja. Jeg er klærvoyant.
Ja. Altså, jeg ved, jeg har noget klarsyns.
Ja,
altså, men det har vi alle.
Det har vi.
Og det, der skal ikke meget til, før vi faktisk kan begynde at få nogle sådan ret stærke oplevelser med, at det er der.
Præcis. Altså, jeg forklarer det jo altid med det der helt vildt simple eksempel, som er, at altså, der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at vi kan tale i telefon på tværs af Atlanten. Det er der ingen, der synes er mystisk, men det er jo lydbølger. Hvorfor skulle vi ikke kunne via andre energetiske bølger kunne mærke eller høre indre stemmer? Altså, jeg synes ikke, det er så mystisk.
Nej, det synes jeg heller ikke. Men det får mig til at vende tilbage til noget af det, du sagde til at starte med. Den her frygt for ligesom at blive stemplet som dum eller naiv.
Ja, ja.
Fordi det er jo egentlig også noget, du fortæller en del om i bogen, det her med naturvidenskabens, altså hvad det, den bringer fantastiske ting med sig, men hvad er det også, at du ligesom oplever, at den også bringer med sig?
Ja.
Det er netop det her med, at vi jo faktisk bliver afskåret fra vores historiske tro og...
Ja.
Ja,
og ånd og traditioner.
Ja.
Meget, ikke?
Jo. Ja. Jeg havde en rigtig skøn snak med en læge her i studiet på et tidspunkt. Han er både læge, forsker og reikimester. Tobias, han har været 2 gange. Han er fantastisk.
Men, sjældent kombi.
Jamen, det var det. Det var derfor, jeg blev så nysgerrig, den gang jeg faldt over ham. Og han siger selv, at han er læge, altså menneskelæge og sjælelæge. Eller sådan.
Ja.
Men der snakker vi også omkring det her med, at ligesom virkelig være sådan, nej, jeg er ateister, jeg tror på videnskaben, og sådan, fordi man ikke vil fremstå som dum.
Mm.
Jeg kan faktisk huske på et tidspunkt, da jeg var barn, at der var sådan et eller andet meget i medierne, jeg har været et større barn, men omkring, at størstedelen af dem, der tror på noget, de var analfabeter og boede i fattige lande.
Nej.
Eller, altså, du ved sådan, at der er sådan en stærk fortælling omkring det her i vores del af verden, at man er sgu ikke for klog, hvis man tror på noget.
Nej, og der er der sikkert også et græns sandhed i det på den måde, at alle fundamentalister, som jo er nogen, der tror på noget i sådan en meget ekstrem grad, de sætter det jo i stedet for noget andet. Altså det er jo fordi, de mangler uddannelse, eller de mangler i virkeligheden åndelig connection, fordi de har brug for ligesom at manifestere noget så tydeligt i noget ekstremt. Ikke? Altså så der er jo nok et græns sandhed, i hvert fald hvis man bliver ekstrem i det. Men i virkeligheden, så tror jeg, der er mange af de største genier og videnskabsfolk, de har jo arbejdet meget, meget aktivt med den her forbindelse til noget større og energier med kvantefelter, med at tappe ind i nogle særlige frekvenser i hjernen, som får din kreativitet til at blomstre. Måske fordi, at du bliver meget, meget fokuseret selvfølgelig, men måske også fordi, du simpelthen kan trække noget viden ned og få de der indfald, der siger, gud, nu opfinder jeg relativitetsteorien. Måske er det ikke bare en tilfældighed. Måske fik han lidt hjælp fra oven, ikke?
Ja.
Who knows?
Ja. Der er sådan en svensk kunstner, en kvindelig kunstner, hun er fra 1800-tallet. Hilma, det mener jeg, hun hed.
Ja.
Men hun lavede noget kunst, altså hun var meget speciel, og jeg tror heller aldrig, hun fik børn og blev gift og sådan, og hun levede meget sådan for sig selv. Og hun, ja, og så var det, at da hun så dør, så alt hendes kunst, det blev så nedarvet til hendes nevø, men hvor at hun sagde, at det her, det må først udkomme om 20 år, fordi der er verden først klar til det.
Mm.
Og det, der er så vildt ved, altså jeg er meget, meget betaget af hendes kunst, og det er fordi, altså hun har lavet nærmest sådan sin version af chakrasystemet. Og du ved, det jo er ayurvedisk, og for ja. Indien, det er jo noget, men du ved, hvordan har hun haft kontakt med det? Og,
ja.
Og der er sådan noget med energetiske baner, og altså det er meget bjergtagende for mig.
Ja. Ja.
Altså,
ja.
Og jeg har sådan en fornemmelse af, at hun også er gået lidt ind i de her samme tilstande eller rum, som nogle af de andre, du nævner, har gjort.
Ja. Men det er der fuldstændig overbevist om, og det tror jeg, de fleste store kunstnere og musikere og dem, der virkelig skaber noget, de går ind i den særlige form for sådan mentale tilstand, åndelige tilstand.
Ja.
Det er simpelthen der, man er forbundet med de store kreative kræfter.
Camilla, i bogen, der fortæller du om et begreb, der hedder ikigai.
Mhm.
Og jeg synes, det var så fantastisk. Vil du ikke godt dele det med lytterne?
Jo. Ikigai er et japansk begreb, vil jeg sige. Det er egentlig ikke, fordi det sådan er religiøst funderet, men det er sådan mere en filosofisk anskuelse på, hvordan du finder formålet med dit liv. Altså det rum, hvor du kan være bedst i flow og være mest forbundet og også gøre mest nytte, faktisk. Fordi det, de gør der, det er at gå ind og finde, det er egentlig en handling, du skal finde frem til. En ting, du skal gøre hver dag, hvor du virkelig gør den forskel for dig selv og for verden. For at finde frem til dit ikigai, så skal du stille 4 spørgsmål til dig selv. Og du skal spørge dig selv, hvad elsker du? Altså, er der et eller andet, som giver dig super god energi, hver gang du gør det? Det kan jo være, at du elsker at frembringe det bedste i folk, eller undervise. Det kan være meget, meget konkrete ting. Så skal du spørge dig selv, hvad har verden brug for? Er der noget, som verden har brug for, som passer godt sammen med det, du elsker at gøre? Hvad kan du få penge for os? Så her bliver det meget, meget lavpraktisk. Her er du helt nede i, at du faktisk skal leve hver dag og købe mad og sådan noget. Så det er jo ikke bare noget med, at du skal sætte dig ned og bede en bøn og gøre det, du har at gøre dig glad hver dag. Det skal også være noget, som du kan tjene penge på. Og så den sidste, hvad er du rigtig god til? Så det kan godt være, at der er noget, du godt kan lide, men du skal også være rigtig god til det.
Mm.
Og hvis du kan finde en fællesnævner for de 4 ting, så har du fundet din ikigai.
Mm.
Så det er jo meget konkret, og det er vigtigt det her med, at det skal være et verbum, for det er noget, du aktivt gør i dit liv hver dag. Og jeg prøvede sådan at kigge igennem på mit liv, og hvad er det, jeg har gjort? Jeg er jo journalist, jeg har skrevet bøger, jeg har lavet tv, jeg har lavet radio, så der er jo noget formidling i det, men det, som jeg elsker, det er jo egentlig at tale om de ting, vi normalt ikke taler så meget, altså det, der faktisk befinder sig lidt i mørket, i skammen, i tabuerne. Altså det er meget det, der har drevet mig hele min karriere. Det har jeg jo kunnet tjene penge på, via min journalistik. Det er også det, der er med til at gøre mig en god leder, at jeg kan møde mennesker der, hvor de er, og også tør gå ind i de lidt mere ubehagelige rum sammen med dem. Verden har brug for det, synes jeg. Og jeg elsker også at gøre det. Så jeg skulle ligesom finde ud af, hvad kunne det være for mig? Og jeg er så kommet frem til, at det er at kaste lys. Jeg kaster lys på nye emner, på mørket, på tabuer, på områder, som har brug for at komme frem i lyset, ikke, som vi ikke taler nok om.
Mm.
Det er måske en lidt mere abstrakt ikigai, men det er, fordi jeg ikke synes, det er fint at sige, om jeg skriver artikler. Det, fordi det er for mig bare at skrive, hvor det, jeg elsker, det er egentlig at kaste lys på mørket eller på udfordringer. Så jeg synes, det er en enormt god måde at finde frem til det, også fordi det er så konkret. Fordi vi skal sgu også kunne leve. Vi skal også kunne tjene
Præcis.
Penge. Altså, så det er jo fint nok at sige, at jeg vil tjene det her fra til evigheden, eller jeg vil bare på yogarejse. Altså, jeg hører mange tale om hele tiden, at jeg drømmer bare om at hive teltpælene op, og så vil jeg bare bo på en gård og sådan noget. Ja, men sådan er livet ikke. Altså, vi skal alle sammen tjene penge. Du skal også gøre en forskel for nogle andre. Hvad har verden brug for? Altså,
ja.
Og det er også vigtigt for at blive lykkelige og for at være forbundne. Så skal du altså også gøre noget, der er godt for andre end bare dig selv.
Ja.
Så derfor er jeg vild med ikigai. Altså, jeg er i det hele taget vild med alt japansk.
Ja, ej, men jeg er også vild med ikigai. Altså, det var også derfor, jeg havde sådan... Det håber jeg, sådan, vi vil komme til at tale lidt om også, fordi... Som du selv siger, den er håndgribelig.
Ja.
Og også, da du beskriver din egen ikigai.
Ja.
Altså, jeg synes, den er så smuk, fordi... Jeg synes, det er godt, at hvis man kan finde noget, der egentlig også er lidt bredt.
Ja.
Altså sådan, det, fordi hvis vi låser os for fast på noget, eller sådan, så bliver vi så begrænset,
ja.
Og så begynder man at få det der tunnelsyn der,
ja.
Og faktisk ikke ser
ja.
Alle de andre muligheder, livet
Præcis.
Bliver ved med at servere til os.
Ja.
Men også fordi, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at jeg er også fascineret af mørket, og det er også noget af det, som jeg bruger det her rum til også, fordi vi kan kun blive hele os, hvis vi begynder at omfavne alt det mørke i os.
Mm.
Men også det der med, jeg elsker det, du skriver det nemlig også noget med at kaste lys på mørket, fordi deri, der fortæller du jo faktisk også, at mørket er det, der er. Lyset er det, der kommer og besøger ja, mørket.
Præcis.
Og det synes jeg er sådan en vigtig nuance.
Og det kan ikke eksistere uafhængigt af hinanden.
Præcis.
Ligesom at du ikke kan elske uden også at føle smerte.
Præcis. Så der er sådan noget universelt også i det,
ja.
Altså i det at være menneske
ja.
I din ikigai,
ja.
Som jeg synes er så smuk.
Nå, det var fint. Ja. Jamen, jeg er også blevet meget glad for det, faktisk. men det er jo ikke nemt nødvendigvis, men det er jo sådan noget, hvis man har en god veninde eller... sådan en som dig i sit liv, ikke? Så er det jo noget, man kan... Tit er det jo også noget, andre kan se, hvad man er god til, hvad man kan lide og sådan noget. Nogle gange er det nemmere næsten for andre at se, end for en selv.
Ja, men man kunne jo også godt, ikke at andre skal diktere det, men man kunne jo godt teste nogle af de mennesker, man mærker, ligesom er nærmest en, og så spørge, hvad oplever du egentlig, at jeg er naturlig god til? Eller,
ja.
Altså sådan, hvad er det ved mig, at du ligesom kan se, at der er mine styrker? Og...
Præcis.
Men jeg synes faktisk, det er så vigtigt, det der du siger med, at det der lavpraktiske, at kunne tjene penge på det.
Ja. Og det er også der, hvor jeg synes, at spiritualitet, man skal ikke miste forbindelsen med jorden. Og det er også noget af det, jeg har lært på de spirituelle uddannelser, jeg er gået, at jordforbindelser er faktisk noget af det vigtige. Og i mange år var jeg alt for meget i det spirituelle, eller i det åndelige, og også i mit hoved. Og når du ikke får balancen ned i kroppen, så løber det løbsk, altså så får man tankemylder og sådan noget, så får du egentlig ikke kontakt til din ånd. Så den her grounding er ekstremt vigtig,
ekstrem.
Og hverdagen er vigtig.
Ja. Det kan godt være, at vi har et eller andet, vi virkelig gerne vil bidrage med, eller vi, og som vi også er gode til, eller sådan, men hvis vi selv, hvis at gøre det betyder, at vi selv ikke kan sove om natten, fordi vi ikke ved, hvordan vi skal betale vores regninger. Eller, altså sådan, så der er jo ikke, det er jo ikke bæredygtigt heller, vel?
Nej.
Altså, men jeg oplever også, at, og jeg forstår det så godt, mange af de mennesker, der arbejder med altså sådan, hvad kan man sige, en sag, der virkelig kommer fra hjertet,
ja.
Og ønsker om at virkelig vil gøre noget godt for andre mennesker, der kan det også godt opleves enormt svært at ligesom skulle tage penge for det.
Mm.
Også fordi, at der er mange, der måske også er sådan... jeg har hørt det her før, men du ved sådan, at hvorfor skal du så have penge for det, hvis du vil gøre noget? Altså sådan, du ved, at det burde det også være at være gratis,
ja.
Eller sådan.
Ja.
Men for at du skal kunne gøre det i 50-70 år af dit liv, så bliver du jo nødt, altså det er jo en energiudveksling.
Det er det.
Og det er jo også en af de koder, jeg har skulle connecte med den her podcast, for eksempel. Altså, hvor længe kan jeg blive ved med at gøre det her, uden at tjene en krone på det, og faktisk kun have udgifter, for eksempel?
Ja, ja, det går jo ikke.
Nej, og det er jo også derfor, at i sidste uge, der var der faktisk en... Det var ikke, fordi hun skrev det på en dårlig måde, men hun synes bare, at der var en sponsorreklame, der var sådan lidt off og irriterende. Og hvor jeg sådan... Ja, Men altså, jeg ville da også synes, det var super fedt, hvis alle, der lyttede med, smed en krone hver gang, de lyttede, så behøvede jeg slet ikke en sponsor.
Nej.
Eller sådan. Men det kostede faktisk penge at gøre det her, og skabe det her, ud over alle de dage om ugen, jeg bruger på det, hvor jeg ikke tjener en krone. Eller
men
sådan.
Selvfølgelig, altså din energi er da noget af det mest kostbare, du har, og som vi andre også kan få fra dig.
Ja.
Altså, så selvfølgelig skal der også sættes en pris på det, men du har fuldstændig ret. Det er jo fordi, man så tænker, så bliver jeg en vare, og så gør jeg det ikke bare af mit hjertes godhed. Nej, men altså, det gør du. Du gør det også af dit hjertes godhed.
Ja.
Men du gør det også, fordi at det er din passion, det er din ikigai, men det er det jo så kun, hvis du også kan leve af det.
Præcis.
Og give dine børn mad på bordet. Ja.
Men jeg elsker den i hvert fald, at den er med i den her, når man skal finde sin ikigai, fordi der er mange, der godt kan glemme det.
Ja, og så synes jeg også, det vigtige er både det her med pengene, men egentlig også, hvad har verden brug for? Fordi selvudvikling kan også godt blive et meget selvcentreret projekt.
Hvad mener du dog med det?
Og det skal vi bare huske, det er sådan den uscharmerende side af hele den her branche, i gåseøjne, som vi to er i, ikke? Altså med spiritualitet og selvudvikling. Det er godt, men det er godt for dig, og det er godt for verden. Altså, så du skal virkelig have fat i det der med, hvad har verden brug for?
Ja.
Fordi ellers så bliver du altså udholdelig at være i nærheden af.
Ja.
Altså ikke dig, nej, men sådan generelt, ikke?
Præcis, præcis. Camilla, hvis man har lyttet med hertil,
ja,
og det tror jeg, der er mange, der har, og man så sidder og tænker, det der med de der tegn og kontakten til sin intuition, og det vil jeg så gerne, men jeg synes, det er så svært.
Mm.
Har du sådan nogle idéer til, hvor man kunne starte ud, hvor det måske er overskueligt, og ligesom kunne huske på det hver dag, eller få det inkorporeret i ens livsstil?
Ja, altså, jeg tænker tre ting. Jeg tænker for det første, stilhed. Du skal have stilhed ind i dit liv. På en eller anden måde. Nogen har det jo, når de kører i bil, hvis de pendler, og så har de en time hver dag, hvor de er med sig selv, og egentlig øver sig i den stilhed i bare at lytte og mærke efter. Og man kan selvfølgelig også begynde at meditere. Altså meditation er jo ligesom the big thing. Jeg gør det ikke. Jeg synes, det er skidesvært og sådan noget. Men jeg har meget det der med stilhed. Jeg skal være i fred nogle timer om dagen. Det kommer aldrig til at ske, men en halv time om dagen så. Og jeg sætter tit det her musik på, der lige kalibrerer mine hjernesvingninger. Så stilhed er nummer et. Og så er det altså nærvær i forhold til både dig selv, hvad du mærker, og også i forhold til, hvad du mærker i andre. Og det tror jeg egentlig rigtig mange af os er super dårlige til. Altså, fordi det går så stærkt, og er den der knude i maven, er det bare stress? Eller er det egentlig et tegn, der lige presser sig på i forhold til, ops, som du selv beskrev her, skal du lige passe lidt på? Altså, så lær dine egne kropssignaler at kende. Og det er sådan den tredje ting. Det kan man jo også gøre, hvis man ikke er særlig god til det, eller har arbejdet med sin intuition før. Hvis man slet ikke kender sin intuitionssprog, så tror jeg, man bliver nødt til at skrive en eller anden form for dagbog. Hvor man lige hele tiden holder fast i, hvad skete der i dag? Hvad mærkede jeg, da der skete det her, hvor nogen overtrådte mine grænser? Hvordan føltes det i min krop? Hvor satte det sig henne? Eller da jeg kunne mærke, at jeg blev, at der ville ske noget godt, da der gik ind i det rum, når jeg skulle gå ind i det rum. Hvad var det? Hvor mærkede jeg det henne? Altså var det hårene, der rejste sig på armene, eller kildede det der ned ad ryggen? Altså prøv at bemærke de der små tegn. Og så, ja, det er så en fjerde ting, at du skal også turde tro. Altså, du skal turde stå frem, i hvert fald over for dig selv, og sige, jeg tror på intuition. Jeg tror på, at jeg er forbundet med noget større. Så læg lige den der skepsis til side, fordi så vil du hele tiden have et eller andet filter, der leder efter fejlene. Du skal programmere din hjerne til at lede efter tegnene, ikke fejlene.
Det er faktisk en god måde at sige det på os. Fordi det er, som om vi er blevet programmeret til at finde fejl, fordi vi sådan skal optimere hele tiden, eller blive bedre, eller altså sådan.
Ja.
Men vi
og være kritiske over for alt.
Ja, det er ikke engang løgn. Men det kunne det være, altså det kunne ikke være. Jeg kan hilse og sige, at det er så fantastisk at leve et liv på den anden måde.
Ja, det er det.
Så bliver verden sådan lidt mindre hård, og livet bliver lidt mindre hårdt.
Ja, Også fordi, jeg tror, når man lever på den måde, så livet bliver aldrig nemt. Det har faktisk irriteret mig lidt. Jeg havde egentlig håbet, at når man sådan var i godt flow og i kontakt med universet, så bliver livet nemt. Men det gør det desværre ikke. Men på en eller anden måde bliver jeg i hvert fald bedre til så at sige, okay, hvad kan jeg bruge det her til? Hvad var det, jeg skulle lære med den her oplevelse? Og hvorfor er det, jeg bliver ved med at møde den her irriterende situation igen og igen og igen? Det er nok et tegn på, at jeg har noget at arbejde med der.
Præcis.
Og så må jeg gøre det, ikke?
Præcis. Jeg troede også, at jeg kan bare spejle mig så meget. Jeg kan huske en gang, så nu får jeg arbejdet med det her, og det her, ja. Og det her, og det her. For så jeg er træt af at have det hårdt livet. Ja. Så det skal jeg over. Og så bider jeg mig hele vejen igennem det der, og så bliver det rigtig godt.
Ja.
Ja.
Not gonna happen.
Nej, det gør det ikke.
Mm-mm.
Det, der faktisk for mig er forskellen, det er, at jeg har lært at være i det,
ja,
når det gør ondt.
Præcis.
Og omfavne det, og ikke prøve at flygte fra det.
Og også komme ud af det. Altså, vi har alle sammen de der forsvarsmekanismer. Min er, at jeg bliver sådan lidt angst og bliver sådan lidt småt depressiv. Og jeg kan hurtigt hoppe ned i det hul og holde mig selv fast i det. Fordi så bliver man sur og ser sig selv som et offer. Du ved, så har vi alle sammen sådan nogle mekanismer, der går i gang. Men det er jo der, hvor man så skal sige, nu sætter jeg det der musik på ind i de gode hjernebølger. Og så kan man selv aktivt flytte sig ud af det. Det er faktisk et aktivt valg, hvilken sti du vil gå ned i. Mm. Rent energetisk i hvert fald.
Ja. Ja, jeg kan ikke huske, hvem det er, der siger det, men du kan jo ikke bestemme, hvad verden giver dig, men du kan bestemme, hvordan du reagerer på det.
Præcis. Ja. Det er stoicismen.
Ja.
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 Du kan aldrig styre, hvad der sker for dig, men kun, hvordan du reagerer på det.
Ja.
Ja.
Det er så fantastisk.
Ja, det er det.
Og det er jo også dem, der siger, at det hele ikke handler om dig, og det, ja, elsker jeg jo også, fordi, ja, netop det, vi talte om tidligere med tegn,
ja,
altså sådan, det er sådan den der balancegang mellem at være observant og se eventuelt synkroniciteten, eller de her små tegn, eller kunne mærke de indre tegn.
Mm.
Men samtidig er det også ikke at tro, det hele handler om os, og nu kom den hare, fordi at den skal fortælle mig, at det kunne være, at den hare bare var ved at hente mad til sin unger.
Ja, ja, ja.
Eller altså,
ja,
sådan, du, ja, ved. Så det er sådan den der, også fordi ikke at få tunnelsyn på, at skulle analysere alt som tegn, for så overser du,
ja,
faktisk tegnene.
Ja, eller præcis. Sådan, ja.
Det er også derfor, jeg godt kunne lide det, du sagde tidligere med, at det var bare lige en tanke, der kom til dig, da du cyklede der med, i dag vil jeg gerne opleve små mirakler.
Ja.
Og så glemte du det igen.
Ja, ja, ja.
Og så var det først bagefter, du fandt ud af, sådan, gud, der var masser.
Ja, er du sindssyg. Jeg blev helt forpustet på et tidspunkt, og tænkte, hold da kæft. Ja.
Careful what you wish.
Nu kommer din lindstrøm.
Ja, ja. Ej, Camilla, det har været så skønt at have besøg af dig.
Ja, spændende at snakke med dig. Du er virkelig god til sådan at bringe hele tiden samtalen et niveau dybere ned. Virkelig dejligt.
Oh, tusind tak. Det var meget kærligt af dig at sige det. Tak.
Selv tak.